នៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីយានអវកាសដ៏ខ្លាំងជាងគេលើពិភពលោកហោះចេញជាលើកទី1ដោយជោគជ័យជំវិញព័ត៌មាននេះយើងមានបរិអន្តរកម្មពីអៀងសុកមិញជម្រាបសួរសុកមិញ
ចាសសួស្តីសុផាន
់សុកមិញកំជ្រួចអវកាសដ៏មានមហិទ្ធិឫកជាងគេបំផុតនៅលើលោក Falcon Heavy របស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX បានចាប់ផ្តើមបេសកកម្មដំបូងជាប្រវត្តិសាស្ត្រដោយបានបង្ហោះចេញពីភពផែនដីនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនឹងឆ្ពោះទៅកាន់ភពអង្គារប្រកបដោយជោគជ័យការបង្ហោះយានអវកាសលើកនេះបានទទួលការតាមដានដោយផ្ទាល់ពីមនុស្សរាប់លានអ្នកតាមបណ្ដាញសង្គមហើយវាបានជំរុញចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដល់ម្លឹងសុខមិញ
ចាសសុផាន់ពីមុនមកយើងធ្លាប់ឮនៅនិយាយច្រើនអំពីការហោះយានអវកាសរបស់ភ្នាក់ងារអវកាស NASA រុស្ស៊ីឬ Soyuz ជាដើម SpaceX របស់លោក Elon Musk គឺជាក្រុមហ៊ុនអវកាសឯកជនទេយានអវកាសដែលបង្ហោះនៅម្សិលមិញដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិនឹងមានឈ្មោះថា Falcon Heavy គឺត្រឹមវាជាយានយន្តមួយដែលមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងជាងគេមែនវាគិតត្រឹមការបង្ហោះយានអវកាសចុងក្រោយរបស់ក្រុមហ៊ុន Inertia របស់សហភាពសូវៀតកាលពី29ឆ្នាំមុនយាននេះគឺជាបន្សំកំជួច3និងមានជើងទម្របង្ហោះភ្ជាប់ដោយយានយន្តនៅជាន់ទី2និងបន្តមកជាប្លុកទី3សម្រាប់ផ្ទុករបស់របរសំខាន់សំខាន់ដែលនៅពេលបង្ហោះសាកល្បងនេះ SpaceX បានដឹករថយន្តប្រណាំងមួយគ្រឿងមានពណ៌ក្រហមបើកបរដោយមនុស្សជារូបតុក្កតាម្នាក់ផងនៅពេលបង្ហោះចេញបាន2នាទីជើងបង្ហោះទាំងពីរបានផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីតួកាំជ្រួចដែលត្រូវបន្តដំណើរទៅក្នុងអវកាសក្នុងកន្លងតារាវិថីរយៈពេល5ម៉ោងសិនមុននឹងតម្រង់ទិសឆ្ពោះទៅកាន់ភពអង្គារទៀត8នាទីនិង20វិនាទីក្រោយមកជើងទម្របង្ហោះពីរក្នុងចំណោម3ដែលមួយៗមានកម្ពស់ប្រមាណ70ម៉ែត្របានវិលត្រឡប់ចុះមកដល់ដីវិញស្មើទន្ទឹមពេលគ្នាប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងចុះចតក្បែរគ្នាលើទីលាននៅរដ្ឋផលយ៉ាដោយដែលគេស្រមៃចង់បានជើងបង្ហោះទី3វិញក៏បានធ្លាក់មកវិញដែរតែទៅនៅក្នុងមហាសាគរអាត្លង់ទិកចម្ងាយប្រមាណតែ100ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីចំណុចដែលគ្រោងទុកជើងបង្ហោះនេះគេអាចប្រើប្រាស់បានជាថ្មីឡើងវិញទៀតហើយដែលនេះហើយជាការកាត់បន្ថយតម្លៃនៃការចំណាយដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់បើយើងនិយាយចំចំណុចនេះគេអាចចាត់ទុកថាជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ SpaceX ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះ Falcon Heavy គឺជាយានអវកាសដែលមានសមត្ថភាពដប់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងជើងបង្ហោះរបស់អាមេរិកមុនម៉ាស៊ីនចំនួន24គ្រឿងធ្វើបានបង្ហោះយានអវកាស Falcon Heavy នេះធាក់បញ្ជូនកាំជ្រួចទៅកាន់កន្លងតារាវិថីនៅទម្ងន់ប្រមាណដល់ទៅជាង2500តោនពោលគឺស្មើនឹងទម្ងន់យន្តហោះ Boeing ចំនួនប្រភេទ737ផ្ទុកមនុស្សផ្ទុកអីវ៉ាន់និងប្រេងពេញចំនួន18គ្រឿងឯណោះសុខសភ័ណ្ឌហើយបើនិយាយអំពីសមត្ថភាពផ្ទុកទម្ងន់វិញគឺមានរហូតដល់ទៅ 68.8 តោនសម្រាប់ធ្វើការឆ្លងកាត់កន្លងអបិត
ចាអំបញ្ញមិញសុកមិញបានរៀបរាប់ថាមានយានអវកាសបានដឹករថយន្តប្រណាំងដោយមានអ្នកបើកនឹងគឺជាមនុស្សតុក្កតាតើជាអ្វីទៅសុកមិញ
ចាសសុផាន់តាមការពិតទៅការបង្ហោះយានអវកាស Falcon Heavy ថ្ងៃនេះគឺជាដំណើរហោះហើរសាកល្បងទេកំជ្រួចមិនបានពំផ្កាយរណបបញ្ជីមនុស្សទៅកាន់ភពអង្គារនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែបីបែជាដឹករថយន្តដែលដើរដោយធម្មពលអកិសនីរបស់លោកមហាសិទ្ធិដែលជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន SpaceX នេះទេលោក Elon Musk ដែលមានមហិច្ឆតាចង់ទៅគ្រប់គ្រងភពអង្គារនឹងមានកម្រិតបញ្ជូនរថយន្តរបស់លោកទៅមុនដើម្បីជានិមិត្តរូបជាតំណាងទុកសម្រាប់ឲ្យមនុស្សនៅក្រមពិភពផ្សេងនោះអាចធ្វើការស្រាវជ្រាវនឹងរកឃើញរោគមើលជាកំហើញថ្មីប្រសិនបើជាមានពិតជាមានមនុស្សពិភពថ្មីមែនទិសដៅនៃការបង្ហោះយានអវកាសនេះវាវែងឆ្ងាយខ្លាំងណាស់ឆ្ងាយស្ទើរតែស្មើនឹងចម្ងាយពីព្រះអាទិត្យទៅភពអង្គារយានអវកាសនេះក៏មិនបានធ្វើការសាកល្បងអ្វីពីមុនដែរដូច្នេះហើយបានជាក្រុមអ្នកអវកាសយល់ច្បាស់អំពីហានិភ័យថាអាចមានបច្ចេកទេសណាមួយកើតឡើងនៅពេលបង្ហោះដែលមិនគួរប្រយុទ្ធជីវិតមនុស្សទៅប្រថុយប្រថានឡើយតែជាសរុបទៅការបង្ហោះនឹងសល់មិននេះប្រកបមានលទ្ធផលប្រកបទៅដោយជោគជ័យល្អជាជោគជ័យមិនមែនសម្រាប់តែរូបលោកអេម៉ុនមីកទេនិងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Space ផងទេគឺជាសម្រាប់ពិភពអវកាសទាំងមូលតែម្ដងបើក្រុមហ៊ុននេះបានទទួលជោគជ័យទាំងស្រុងដូច្នេះហើយមែននោះនោះភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិកអាចនឹងត្រូវការពឹងលែងត្រូវការពឹងពាក់ជំនួយពីរុស្ស៊ីឬក៏ពី Soyuz ទៀតដើម្បីបញ្ជូនមនុស្សទៅកាន់អវកាសហើយសុផាន់
ចាអញ្ចឹងមានន័យថា SpaceX នឹងដឹកជញ្ជូនមនុស្សទៅភពអង្គារមុនគេមែនដែរឬទេ
ចាសនេះហើយគឺជាសេចក្តីសម័យរបស់ក្រុមហ៊ុននិងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុន SpaceX នេះមិនដែលលាក់បាំងអំពីមហិច្ឆតាចង់គ្រប់គ្រងភពអង្គារបានមុនគេទេលោក Elon Musk បានបញ្ជាក់បញ្ជាក់តាំងតែពីថ្ងៃអង្គារម្សិលសុំទោសពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញមកថាកម្មវិធីចម្បងរបស់ក្រុមហ៊ុនមិនមែនត្រឹមតែបង្ហោះ Falcon Heavy នេះទេគម្រោងដ៏ធំរបស់លោកគឺកម្មជួយ Big Fun King Rocket ដែលអាចដឹកមនុស្សទៅដល់លេងនៅភពអង្គារនិងភពព្រះច័ន្ទ Falcon Heavy គឺជាអ្នកបើកផ្លូវតែប៉ុណ្ណោះហើយការដឹកមនុស្ស ដែលមានកម្លាំងខ្លាំងជាងហ្វាល់ខុន ហេវីនេះដល់ទៅ3 ដងហើយ SpaceX នឹងចាប់ដើមធ្វើចរាចរដឹកមនុស្សដើរលេងទៅភពផ្សេងនោះនៅឆ្នាំ 2025 ពលគឺមុនភ្នាក់ងារអវកាស NASA ដែលគ្រោងសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Boeing ឬក៏ Space Launch System ដឹកមនុស្សទៅលេងភពបង្គាដែលពួកគេគ្រោងធ្វើនៅរវាងឆ្នាំ 2030 ឯណោះសោះ